Prav lepo pozdravljeni. Kdo je Mati Terezija? Mati Terezija je ena največjih osebnosti, ki je vtisnila nezamenljiv pečat 20. stoletju in daje navdih prihodnim rodovom. Celo neverni in kritiki priznavajo brez obotavljanja, da je izreden lik svetovne in cerkvene zgodovine. Predvsem je bila in je očarljivo pristna žena, polna miline, duha in humorja. Ko vidim v žarečih očeh številnih ljudi, ki me prosijo, naj jim pripovedujem o materi Tereziji, ker so slišali, da sem bil nekaj časa v njeni bližini, tako je zapisal dr. Leo Masburg v svoji najnovejši knjigi Mati Terezija, čudovite zgodbe, ki je pravkar izšla v Münchnu in tudi že v italijanskem prevodu. Tudi meni je Bog naklonil milost in srečo, da sem smel večkrat osebno srečati mater Terezijo, se z njo pogovarjati, biti z njo pri bogoslužju, na pepelnico sem jo celo s pepelom potresel, pa ona mene, in prevedel sem nekaj njenih sporočil. Letos februarja sem z nekaterimi duhovniki, tudi z omenjenim duhovnikom Masburgom, preživel 10 dni v Kalkuti, kjer sem mogel spoznavati delo, skupnosti in osebe, v katerih Mati Terezija živi in nadaljuje svoje poslanstvo. Kaj pravi sama o sebi? Po rodu sem Albanka. Po državljanstvu sem Indika. Po veri sem katoliška redovnica. Po svojem srcu pripadam svetu, po svojem poklicu pripadam svetu. Po svojem srcu pa v celoti pripadam Jezusovemu srcu. Tako je Mati Terezija opisala sama sebe. Mejhna po postavi, kakor skala trdna v veri, vedra v trpljenju, neutrudna v iskanju najbolj potrebnih, nepopustljiva v izpovedovanju veri in življenju resnične ljubezni, svetilka sredi sveta, ki ga zatemnjuje nevera in pomankanje ljubezni. Mati Terezija je bila duša, napolnjena s Kristusovo lučjo, užgana z ljubeznijo do njega in goreča v eni sami želji, da bi tešila Jezusovo gorečo in žgočo žejo po ljubezni in dušah. Zdaj pa nekaj besed o knjigi, ki je pred nami. To je najpopolnejši in najcelovitejši uradni življenjepis blažene matere Terezije. Kot rečeno, je bila sjajna glasnica Božje ljubezni prav na današnji dan, 26. avgusta 1910, rojena v Skopju. 3 otroci so bili. Mati je bila zelo verna in spominja se kasneje Mati Terezije, kako so se otroci nekoč doma prepirali oziroma nekoliko kritizirali svoje učitelje v šoli, pa je mati ugasnila luč in rekla, za otroke, ki slabo govorijo o drugih, pa ne bom plačevala elektrike. Pri 5 letih je prejela sveto obhajilo in čez 5 leta še birmo. Vidite, ni prezgodaj, če prejmeš birmo tako zgodaj. In sodelovala z petjem in drugimi dejavnostmi v župnijski cerkvi srca Jezusovega v Skopju. Hodila je tudi rada na Romanje v letnico. Na vseh teh krajih pa je deloval svetniški škof Janez Frančišek Gnidovec. Kako vesel sem, da je pričevanje matere Terezije o tem svetniškem človeku, Božjem služabniku, katerega v junaški kreposti je papež Marca že priznal, odtisnjeno kot faksimile tudi v tej knjigi na začetku. Tam je napisano, da je škof Gnidovec, ki so ga vsi imeli za svetnika, pred njenim odhodom, ko je bila stara 18 let, in je odšla v Loreto in potem na irsko-kloretskim sestram in z njimi potem v Kalkuto, kjer je kamor je prispela 6. januarja leta 1929, se pravi 19-letno dekle, in pred odhodom je škof Gnidovec za njo maševal, jo obhajal. blagoslovil in rekel, bodite povsem Jezusovi, samo njega ljubite. To naročilo je mati tisočkrat ponavljala, ker ga je sprejela zares za svoje nekako vodilo. Tam je poučevala angleščino in zemljepis, zelo pomembno, ker je kasneje vedno rada globus vrtila in tudi rekla, tukaj v tej državi pa še nismo in tako dalje. Tako da je zemljepis poznala. Naučila se je hindu in bengalščino, dva jezika, tako dobro, da je loretskim sestrom korigirala statute njihove kongregacije. Bili smo tam v obeh šolah Svete Marije in Svete Ane, kjer je poučevala, bila ravnateljica in se je materinsko zauzemala za vsa dekleta. Jih varovala tudi v kritičnih trenutkih in okoliščinah. Potem pa so jo 10. septembra 46 sestre poslale na mesečne duhovne vaje v Patno, kašnih 10 ur vožnje z vlakom. In tu se je zgodilo tisto nepričakovano. Poklic znotraj poklica, dan navdiha, Inspiration Day. Bila je deležna Jezusovih nagovorov in dveh viden, vizij, ki so natančno popisane v tej knjigi. Kaj je Jezus govoril, bomo sedaj prebrali in slišali. Vsekakor ji je rekel, glej, koliko ljudi me ne mara, ker me ne pozna, koliko otrok tone v greh in umira v revščini. Kdo jim bo pomagal? Pojdi, oznanjaj me, prinesi me tja, pridi, bodi moja luč, sam ne morem brez tebe. In v viziji, ko jo Marija nekako podpira in usmerja njene roke k križu, ji tudi Marija prigovarja, naj prinese Jezusa otrokom, naj jih uči moliti družinski rožni venec. Tako čisto na kratko o teh izrednih dogodkih. Približno 6 mesecev je bila deležna notranjega veselja in tolažbe, potem pa 50 let hude stiske, notranje suhoto, temo in zapuščenost. Po 11 letih in po 17 letih je svojim duhovnim voditeljem in škofu v Kalkuti prvikrat zapisala to, kar je doživela, in tukaj nekaj poročil. Kaj je Jezus govoril takrat 10. septembra 46 in v naslednjih dneh? Pridi, moja mala, pridi, pridi, ponesi me v votline ubogih. Pridi, bodi moja luč. Ne morem iti sam. Ne poznajo me in si mi zato ne želijo. Pridi ti in pojdi medne. Ponesi me s seboj k njim. Kako želim vstopiti v njihove votline, v njihovo temo, v nesrečne domove. Pridi, bodi njihova žrtev. V tvojem žrtvovanju, v tvoji ljubezni do mene bodo videli, spoznali in si želeli mene. Bojiš se, kako me boli tvoj strah. Ne boj se. Jaz sem, ki te prosim, da to storiš za me. Ne boj se. Trpela boš, zelo veliko boš trpela. Toda spomni se, da sem s teboj. Ne boj se, samo ubogaj. Vem, da si najmanj primerna oseba, slabotna in grešna. Toda le zato, ker si takšna, te hočem uporabiti v svojo slavo. Boš odklonila? Mati Terezija ni zavrnila Jezusove prošnje. Pravi, sčasoma sem začela ljubiti temino. Postala sem nevesta križanega ženina. Tukaj je precej poročil, morda smem samo povzeti. Tako globoka temina vlada, da resnično ne morem ničesar videti. Niti s svojim duhom, niti s svojim razumom. Bog me ne mara. Večkrat naravnost slišim krik svojega srca. Moj Bog in nič več ne pride iz mene. Torture in bolečin ne morem razložiti. Od svojega otroštva sem občutila najnežnejšo ljubezen do Jezusa v najsvetejšem. a izginila je tudi ta. Ničesar ne občutim pred Jezusom in vendar ne bi za nič na svetu hotela pogrešati svojega obhajila. Vidite, protislovje v mojem življenju. Hrepenim po Bogu, rada bi ga ljubila, zelo ljubila, živela samo za njegovo ljubezen. In vendar je tu samo bolečina, hrepenenje in nobene ljubezni. Prej sem mogla ure in ure preživeti pred našim Gospodom, ga ljubiti, z njim govoriti in sedaj še meditacije ne morem opraviti. Nič drugega ne spravim iz sebe, kot samo moj Bog, včasih pa še tega ne zmorem. Zelo pogosto si želim, da bi se sama hranila s hrano, ki jo dajem svojim sestram, namreč v nagovorih. A tega nikakor ne zmorem. Isto velja za duhovne knjige. Dragi moji, 50 let. In zakaj tega ni povedala? Več razlogov je. Prvič je v tem po moje največji dokaz pristnosti, viden in nagovorov. Kolikokrat ljudje hočejo nekako vzbujati pozornost, pa govorijo o kakšnih svojih verskih doživetjih. Ona je v tem molčala kot grob. In s tem je dovolila Jezusu, da se bo na delih izkazalo, da ni bila varana, ampak da so bile Jezusove besede pristne. Kajti kdo bi mogel za Božjo voljo zbrati na stotine, na tisoče deklet iz vsega sveta za takšno življenjsko žrtvo, da bodo vse zapustile in živele brez vsega v največji revščini. S tem je pravzaprav ona hotela Bogu prepustiti, da izpelje svoj načrt in da on dokaže. Zato je bila tudi pravzaprav njena edina opora v tej temi delo, se pravi nastajajoča skupnost. Pa ne samo 4000 sester, misionark ljubezni, ki jih je zapustila ob svojem odhodu domov 5. septembra 1997, ampak še 8 drugih skupnosti, kontemplativne ženske moške skupnosti, bolni in trpeči sodelavci, gibanje Korpus Christi za duhovnike, potem sodelavci in mnogi drugi, da ne govorimo o vseh ljudeh našega časa, ki so za njo slišali in so bili ob njej in njenem delu nagovorjeni. Se veste, kako je neki novinar rekel, ko je videl, kakšno res britko in težko nemogoče delo upravlja. Prav mati, jaz z ves denar na svetu ne bi tega upravljal. Ona je rekla, jaz tudi ne. Zaradi Jezusa, ne? Vidite. In tretja stvar, tretji razlog, to je bila ljubezen. Lej, če nekoga ljubiš, potem ga s svojimi težavami, če te čevelj žuli ali kaj drugega, ne boš obremeneval. Iz ljubezni do Jezusa je molčala. In je iznašla trik, kakor sama pravi, da mu je takrat, kadar jo je to stalo največjo bolečino, vrnila na smeh. Če je bolj bolelo, večji nasmešek mu je podarila. In to je učila tudi druge. Dejte drug drugemu, privoščite, podarite drug drugemu nasmešek. Tu se začne pravzaprav vse. Glejte, tako sem nakratko opisal to, vsekakor pa so tukaj res pretresljivi opisi, pa potem tudi jasno dokumentirano nedaljno njeno življenje in delo, ker so to zbrali ob pripravi za beatifikacijo. Zato pravim, da je to najpopolnejša dokumentirana biografija. Povzel bi to knjigo z dvema značilnima oznakama Matere Terezije. Bila je mistikinja in misionarka. Spoštovani, nikdar ne bomo mogli dojeti, kaj se je dogajalo v globini Terezinega srca v 50 let trajajoči zapuščenosti. Kot skromen poskus pojasnila, bom uporabil primerjavo, ki se mi je utrnila. Kakor žareča lava privre iz globin zemlje in nato postane najbolj rodovitna prst, tako svetniki dokazujejo, kakšen ogenj gori v srčju katoliške cerkve. In gori nenehno. Jezus se do konca sveta použiva v Evharistiji. Veste, kaj je rekel Blaise Pascal? Jezus je v smrtnem boju do konca sveta in njegovi učenci pri tem ne smejo spati, kakor se tedaj. Mati Terezija ni spala. Prejela je milost, da skupaj z Jezusovom deli njegovo smrtno bridkost. Iz globočin zemlje je privrela ta lava. In to delo, ki ga Jezus po njej izvršuje, dejansko gore premika, prihaja do tektonskih premikov. Prepričan sem, da bodo na osnovi te knjige in njenega pričevanja nastale dizertacije, ne le iz psihologije, filozofije in teologije, ampak prav gotovo tudi iz družbenih ved, iz ekonomije, kajti tu je tisti evangeljski ogenj, ki ga Jezus prišel in vrgel na zemljo. Samo mati Terezi ni šlo za dizertacije. Večkrat je rekla, I will give saints to the mother church. Materi cerkvi bom podarila svetnike. To je bil njen namen. In kdor bo njej prisluhnul na raznih področjih človeškega delovanja, bo na dobri poti k svetosti. In še tisto geslo, če bom kdaj postala svetnica, in to je že, potem bom gotova svetnica temine. Nenehno bom manjkala v nebesih, da bom prižigala luč tistim, ki na zemlji živijo v temi. Glede mistike, še eno majhno pripombo, ki se mi je zdi zelo važna in je tudi tukaj navedena iz katekizma. Namreč, če kakšen človek prejme od Kristusa posebne milosti in karizme, posebna mistična doživetja, pri tem ni pomembno, v prvi vrsti sploh ne njegovo osebno doživljanje, ampak je edino pomembno objektivno sporočilo. To, kaj hoče Bog po tem človeku povedati. Običajno se ljudje zanimajo za mistične pojave, ker je kaj posebnega. Ne, objektivno sporočilo je važno. In točno to je hotela mati Terezija biti in je bila. Kaj je rekla? Jaz ne storim ničesar. On stori vse. Jaz sem majhen svinčnik v Božji roki. On piše, on misli, on giblje. Jaz moram biti samo svinčnik. Bila je popolnoma prozorno in voljno orodje Jezusovega miru. Ob koncu je še nekaj pričevan Janeza Pavla o materi Tereziji, kako srečna je bila, ko je tam obiskal, še danes je v hiši umirajočih slika, ki prikazuje njegov obisk. Sklenil bi pa, dovolite, z lepo molitvijo, saj smo vsi zbrani ob njenem prazniku, z uradno molitvijo k blaženi Terezi iz Kalkute, ki povzema pravzaprav vse njeno sporočilo in našo prošnjo k nej. Blažena Terezija iz Kalkute, ki si želela ljubiti Jezusa tako, kakor še ni bil ljubljen nikoli prej. V celoti si se mu podarila in mu nisi ničesar odrekla. V zedinjanju z Marijinim brezmadežnim srcem si sprejela njegov klic, da tešiš njegovo neskončno žejo po ljubezni in po dušah, ter postaneš prinašavka njegove ljubezni najbolj ubogim med ubogimi. Z ljubečim zaupanjem in popolno predanostjo si izpolnila njegovo voljo in izpričala veselje popolne predanosti njemu. Tako tesno si se zedinila z Jezusom, svojim križanim ženinom, da je blagovolil s teboj deliti smrtni boj svojega srca, ko je visel na križu. Blažena Terezija, obljubila si, da boš nenehno prinašala luč ljubezni tem, ki so na zemlji. Prosi za nas, da bomo tudi mi želeli tešiti Jezusovo žgočo žejo, kako reče ljubili, z njim veselo delili trpljenje in mu z vsem srcem služili v svojih bratih in sestrah, posebno v teh, ki so najmanj ljubljeni in najbolj nezaželeni. Amen.
Ki je 2 meseca potem, ko je